общество может оставаться таким, каково оно есть, если нам удастся отыскать достаточное количество добрых людей.
Dieviem ir aizdomas, ka cilvēki vairs nedzird viņu balses un ir kļuvuši ļauni. Lai to noskaidrotu, viņi ierodas Ķīnas provincē Sečuānā, lai atrastu pietiekamu skaitu arī labu cilvēku, jo tad vēl pasaulē būtu iespēja izglābties. Galu galā tāds atrodas tikai viens, un tā ir prostitūta Shen Te. Shen Te pārliecina Dievs, ka viņai būtu vieglāk palikt labai, ja viņa kļūtu kaut nedaudz bagātāka, un Dievi dod viņai šādu iespēju. Tā sākas Brehta luga, kuru režisors Elmārs Senkaus risinājis orģinālā stilistikā, kuras atmosfēru veido gan aktieru atsvešinātais tēlojums, gan Katrīnas Neiburgas video projekcijas, gan Paula Desaus kompozīcijas Edgara Mākena aranžējumos, kas izrādē izskan dzīvajā izpildījumā. Elmārs Senkaus dalās pārdomās, ka Brehta darbs šajā laikā visvairāk trāpa ar to, kā ļoti labi izgaismot, cik demagoģiski konstruētā pasaulē mēs dzīvojam, kas dažbrīd ļoti viltīgi un veikli nojauc orientierus par to, kas ir labs un kas slikts.
Nu, vienalga kaut vai to drosmīgi banālo piemēru minēšu ka pašiem bēgļiem, ja? Nu, tad, kad tur arī tās alūzijas ir, nu, bet būtības, tu esi krietnis, ja tu faktiski pieņemsi to bēgli savā valstī, tad tu esi krietnis demokrātisks. Īsts Eiropas pilsonis, bet mēs jau zinām arī to otru pusi, ka jau arī ir cilvēki, kas ar to spekulē. Un kad ar to spekulē ne tikai paši tie cilvēki, kas lūdz palīdzību, protams, es jau saku viennozīmi, ka viņi spekulē, bet ir kaut ko konkrēt, bet tu to spekulē liels varas. Un patiesībā, kā tu vari pretoties tām lielām varām, kas patiesībā spēlē šo te scenāriju. Skaidrs, ka tie nav prezidenti tikai. Tie ir vēl kādi cilvēki, kas patiesībā ir izdomājuši jau trīs soļus uz priekšu. Un viņi arī konstruē kaut kādu realitāti mums. Un Brehts, kā īsts politiķis, ir konstruējis tiešām arī tādu diezgan politisku to dramaturģiju.
Aktrisei Jekaterinai Frolovai izrādē ir sarežģīts uzdevums. Viņai jāiejūtas gan galvenās varonas Shen Te, gan viņas dvīņu brāļa lomā, kas raksturā ir pilnīgi pretējis labajai Shen Te, ļauns un cietsirdīgs. Aktrise stāsta, ka viņai kā ļoti emocionālam cilvēkam sākotnēji bijis grūti pierast pie atsvešinājuma tehnikas, kādā izrāde tiek spēlēta, bet ar laiku viņa tajā iedzīvojusies. Loma izrāda un pārdoms par to jau labu laiku aizņemot teju visu viņas dzīvi.
Es vienmēr tagad par to domāju, pat dzīvē domāju, un kad braucu uz teātri un pēc darba arī mājās domāju un pamanu visādas situācijas, kuras notiek, piemēram, uz ielas. Un tā kā jūs dzirdējat, tur tekstā Brehtam bija, ka cilvēkam salauzīja roku un neviens nereaģē uz to. Un tāpat es pagājušajā nedēļā iegāju tramvāju un tur vienkārši gulēja cilvēks tramvāja pa vidu un visi vienkārši, es nezinu, kā latviski pateikt, pirišāgiveļi.
Kāpa pāri.
Jā. Un vienkārši man tas bija tik. Es nevarēju pati viņu pacelt, un tur bija vīrieši, kuri pacēla viņu. Nu, viņš būtu netīrs cilvēks un piedzerušs, bet nezinu. Man vienmēr ir tagad jautājumi galvā, kas ir labi, kas ir slikti. Katram cilvēkam ir savs labs, savs slikts. Man ir savs labs, savs slikts. Protams, ka es labāk to cilvēku paceltu. Ok, labi, es tur izpačkojuši bija kurtku. Nu, ja viņš dar, tas ir slikti priekš viņa. Bet man vajag tajā situācijā viņu pacelt, lai man būtu patiesi priekš. Nu, pēc tam es domātu par to situāciju, nu, kāpēc es to neizdarīju. Kāpēc es nevaru viņam palīdzēt. Bet nu, tas situācijas ir visur.
Elmāra Seņkova iestudējuma krietnais cilvēks no Sečuānas pirmizrāde Rīgas Krievu teātrī skatāma šovakar, un šī ir jau trešā Seņkova sadarbība ar teātri. Viņš iestudējis arī izrādes Indrāna un Vasarnieki. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.